Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարճի։ Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բաթրի 5 եւ Հատբեր 13-ի արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ, ցանկանում խաղաղություն եւ առողջություն։ Սկսում է 1-ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականից դեկտեմբերի 7-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, ազարամսի 16-ը։ Չորեքշաբթի երեկոյան ռադիոհաղորդումները եթերում կլինեն հետևյալ հաջորդականությամբ. Կծանոթանաք օրվա մամուլին, ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լրատվության բաժնում կլսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը, Միսկի խմբում ճգնաժամ է։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական հոդվածը։ Ծրագիրը կշարունակի հաղորդում, բարեկամներ, այսօր Իրանում նշվում է ուսանողի օրը, այդ թեմայով է լինելու, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոյեթեր եւ կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթումը։ Իս տեխնոլոգիան լրտեսելու միջոց թեմայով Թեհրանի ռադիոն ձեզ համար կեթերվի ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյեթերում Ղուրան է Լայլ Սուրայի առաջինից 7-րդ այաները։
Բիսմիլլահիռռահմանիռռահիմ Վալլայլի فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى صدق الله العلي
Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, երդվում եմ գիշերով այն ժամանակ, երբ աշխարը կքողարկի, եւ երդվում եմ ցերեկով, երբ կլուսավորվի, եւ երդվում եմ նրանով, ով արարեց իկական եւ արական սերերը, որ ձեր ջանքն ու երանդը տարբերը, սակայն նա, ով Աստծո ճանապարհին ողջախոհություն ընտրի ու ընծայաբար ծախսի եւ հաստատի Աստծո ողորմածությունը, մենք նրան դյուրին ճանապարհ կցուցանենք։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ 2022 թվականի կատարի աշխարհի առաջնությունը հերթական անգամ աշխարհի քաղաքական գիտակցության կենտրոնում դրեց ճնշված պաղեստինցի ժողովրդին եւ ավելի խայտառակեց իսրայելցիներին։ Իրանորաց հերցգրենը աշխարհի առաջնության իսկական հաղթողը։ Միջազգային հանրությունը որոշ ժամանակ է ինչ զբաղված է 2022 թվականի աշխարհի գավաթով կատարում, որը կարծում էին, որ կարող է աչք փակել քաղաքական եւ տնտեսական խնդիրների վրա։ Սակայն այս մարզական իրադարձությունը կրկին բացեց շատերի աչքերը դեպի իսլամական աշխարհի ցավի դիմաց օկուպացված Պաղեստինի։ Աշխարհի առաջնությունը հերթական անգամ աշխարհի քաղաքական գիտակցության կենտրոնում դրեց ճնշված պաղեստինցի ժողովրդին։ Մինչդեռ իսրայելցիներն իրենք փորձեցին օգտագործել այս մարզական իրադարձությունը համաշխարհային մակարդակով իրենց ընդունելության համար, բայց դա նրանց չհաջողվեց, և նույնիսկ բազմաթիվ հանդիսատեսներ նրանց լրագրողներին ծաղրել ու բազմաթիվ հարցեր են տվել, իջեցրել են մեքենաներից կամ դուրս են շպրտել ռեստորաններից։ Էթելաթորաթերց գրել է պաշտոնաթող ամերիկացի գեներալների ներկայությունն Ադրբեջանի Հանրապետությունում։ Washington Post-ը բացահայտել է, որ պաշտոնաթող ամերիկացի գեներալները, չնայած Վաշինգտոնի նախազգուշացումներին, գործարք են փնտրում Ադրբեջանի Հանրապետության ավիաընկերություններից մեկի մոտ, իսկ Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարարության պաշտոնյաները Իլհամ Ալիևին համոզել են, որ իր երկրի օթային տարածքը տրամադրի նրանց։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լրատվության ժամ է։
Բարեկամներ, այս պահի նախորդ կարևոր ուրերի խորագրեր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդն ընդգծել է մշակութային բացերը ճանաչելու, լուծումներ գտնելու և ճիշտ տարբերակներ մշակելու անհրաժեշտություն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ ուսանողի օրը թշնամուն ճանաչելու նրա նկատմամբ թշնամության և ուսանողների խորաթափանցության խորհրդանիշն է։ Պատճամիջոցներն աշխարհում հումանիտար ճգնաժամերի հիմնական պատճառներից են։ Լաչինի Միջանցքը գտնում է ռուս խաղապահների վերահսկողության տակ և հանդիսանում է պատասխանատվության գոտի, ասել է Ալեն Սիմոնյան։ Գերմանիայի երկակի ստանդարտները ներքին ապստամբների ճնշումը, Իսլամական Հանրապետության խռովարարների պաշտպան, Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար, ամերիկացի պետական այրերի ըմբռնումը հեռու է իրականությունից։ Ալեն Սիմոնյանը չի բացառում, հնարավոր է մինչև ամսվա վերջ կայանա Փաշինյան-Ալիև հանդիպում։ Իրանի հետախուզության նախարար Ֆրանսիայի նախագահին առաջնորդում է ԿՀՎ-ի անմաքուր աղբյուրը։
Առաջկա րոպեների ընթացքում լսեք լուրեր ամբողջությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդն ասել է, մշակութային հեղափոխության բարձրագույն խորհուրդը պետք է հայտնաբերի տարբեր ոլորտներում առկա մշակութային բացերն ու տարբեր ոլորտներում իշխող սխալ տարբերակները և խելացի լուծումներ ներկայացնի ճիշտ և առաջատար տարբերակների տարածման համար։ Առաջնորդի Մամուլի Գրասենյակի հաղորդմամբ 3 օրն Այաթոլլահ Խամենեին հանդիպել է մշակութային հեղափոխության բարձրագույն խորհրդի անդամների հետ։ Հանդիպմանն առաջնորդը նշել է, որ երկրի մշակութային ուղղորդումն այս խորհրդի գլխավոր առաքելությունն է և ընդգծել երկրի մշակութային կառույցի հեղափոխական վերափոխման անհրաժեշտությունը։ Նշելով, որ պաշտոնական կառույցների և հասարակական կազմակերպությունների մշակութային ուղղորդումը տարբերվում է, Այաթոլլահ Խամենեին հավելել է. Մշակութային հեղափոխության բարձրագույն խորհուրդը, ճիշտ ուղղորդելով տարբեր աշխատանքներ իրականացնող հասարակական կազմակերպություններին, կարող է հիմք դնել մշակութային համընդհանուր շարժման ձևավորման համար։ Նշելով, որ հեղափոխությունից առաջ հասարակության մեջ տարածված էր Մենք չենք կարող սխալ մշակույթը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդը հավելել է. Իսլամական հեղափոխությունն իր կառուցողական ու ստեղծագործ շարժումներով աստիճանաբար փոխեց այս մտածելակերպը։ Արդյունքը եղավ այն, որ իրանցի երիտասարդները կառուցեցին ամբարտակներ, էլեկտրակայաններ, մայրուղիներ, նավթագազային արդյունաբերության սարքավորումներ և բազմաթիվ այլ ենթակառուցվածքներ։ Այաթոլլա Խամենեյի նշել է, որ արևմուտքով հմայվածությունը և նույնիսկ օտար բարերի կիրառումը հասարակության մեջ տարածված մյուս սխալ մշակույթներ, որն իսլամական հեղափոխությունից հետո փոխվեց, վերածվելով բողոքի ընդդեմ արևմուտքի։ Նշելով, որ հասարակության կյանքի վրա իսլամական հեղափոխության մշակութային ազդեցության մյուս օրինակը մեծամտության ու անտարբերության մշակույթը զոհաբերության և անznազոհության մշակույթով փոխելն էր, առաջնորդը հավելել է. Չնայած այս բոլոր փոփոխություններին, ժամանակի ընթացքում տարբեր գործոններ թուլացնում են հեղափոխության ակտիվ ոգին, և անհրաժեշտ է այս ուղղությամբ աշխատել, թույլ չտալու, որպեսզի սխալ գաղափարները կրկին տարածվեն։ Առաջնորդի խոսքով հեղափոխության մտավոր հիմքերով ու երիտասարդների հնարավորություններին հենվելով կարելի է նորացնել հեղափոխական ոգին և մշակույթը և ձևավորել մշակութային հզոր շարժում, նշելով, որ ճիշտ մշակութային ճարտարագիտությունը ընդհանուր մշակութային կառուցվածքի բարեփոխման հիմքն է, առաջնորդն ասել է, զգոնությունը, մշակութային բացերի հայտնաբերումն այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են հասարակությունը, քաղաքականությունը, ընտանիքը, կենսակերպը և թուլությունները վերացնելու ու մշակութային ճիշտ առաջարկությունների առաջխաղացմանը նպաստելուն ուղղված ջանքերը երկրի մշակութային ճարտարագիտության անհրաժեշտություններն են։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց դեկտեմբերի 6-ին Մոսկվայում կայացած Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետների հանդիպման արդյունքները։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ ազգային ժողովում Փաշինյանն ասաց, որ Եռակոմ հանդիպման ժամանակ քննարկվեն է Երազխ, Ջուլֆա, Օրդուբադ, Մեղրի, Հորադիզ, Երկաթուղու վերակառուցման հարցը։ Ցավոք չեմ կարող ասել, որ որևէ կոնկրետ արդյունք ունենք, բայց ուզում եմ վերահաստատել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է և շահագրգռված է այս ծրագրի իրականացմամբ։ Մեր առաջարկը շարունակում է մնալուժի մեջ։ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է օր առաջ սկսել երկաթուղու վերականգնումը։ Մենք նախկինում բարձրաձայնել ենք մեր պատկերացումները։ Այդ պատկերացումների շուրջ ընդհանրության արձանագրման պահից պատրաստ ենք սկսել երկաթուղու վերականգնման աշխատանքները, ասաց Փաշինյանը, ևս մեկ անգամ ընդգծելով, որ երկաթուղին և ճանապարհը պետք է գործեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության շրջանակներում, ինչը պետք է արձանագրվի փաստաթղթի վրա։
Հարգարժան բարեկամների, սկզբում լսենք մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։
ԵԱԿ խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատվիրակության ղեկավար արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդվարդ Աղաջանյանը ԵԱԿ Մինսկի խմբի գործունեությունը ճգնաժամային է համարում։ Նրա խոսքով կառույցը օբյեկտիվ պատճառներով լուրջ խնդիրների առջև է հայտնվել։ Խոսքն առաջին հերթին ռուս-ուկրաինական հակամարտության մասին է, որի հետևանքով Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան այլևս ի վիճակի չեն մեկ սեղանի շուրջ կառուցողական քննարկում ծավալել։
Այդ երեք պետությունները բնականաբար խնդիր ունեն, այդ թվում այսօր առհասարակ մի սեղանի շուրջ նստելու, և չեմ ասում բովանդակային և քաղաքական և կոնստրուկտիվ միջավայրում ինչ-որ հարցեր քննարկելու առումով, այդ առումով բնականաբար Մինսկի խմբի գործունեությունը այս պահի դրությամբ կարելի ասել, որ ճգնաժամային է։ Դե ԵԱԿ խորհրդարանական վեհաժողովում ուզում եմ հիշեցնել, որ ռուսական պատվիրակությունը առհասարակ չի մասնակցում, այսինքն օբյեկտիվորեն նրանց ներկայությունը չկա։ Ըստ էության սա նաև հավելյալ ապացույցն է այդ ճգնաժամի, և հետևաբար ԵԱԿ-ն որպես մարմին ևս այս տեսանկյունից կարծում եմ ամենաօբյեկտիվ կողմը չի լինի, որպեսզի գնահատի այդ հնարավորությունը։
Ռուսաստանի Դաշնության արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովի կողմից 3+3 ձևաչափով հնարավոր հանդիպման մասին Հիշատակումը կրկին հարց է առաջացնում հայկական կողմի համար այդ ձևաչափի արդյունավետության և օրակարգի մասին։ Որքանով է հավանական, որ այն փոխարինի միջազգային այլ հարթակների առավել ևս որ խոսվում է ՅԱԿ-ի Մինսկի խմբի ճգնաժամային իրավիճակի մասին։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանն այդ ձևաչափի առնչությամբ հիշեցնում է հայկական կողմի առաջ քաշած պայմանը։
Մենք նաև խորհրդանական վեհաժողովի մասնակցելիս և ամբիոնից հնչեցրեց հայկական կողմի ցանկությունը, որպիսի այդ փաստաթղթին բոլոր պետությունները ծանոթանան, որպիսի հետագայում գնահատականների մեջ հնարավորինս օբյեկտիվ և նաև տեղեկացված լինեն։
Հոկտեմբերի 26-ից հայ-ադրբեջանական շփման գծի Հայաստանի տարածքում դիտորդական առաքելություն են իրականացնում Եվրամիության դիտորդները։ Աղաջանյանը տեղեկացնում է, որ այս պահին դիտորդները զեկույց են պատրաստում։ Մինչ զեկույցը կհրապարակվի, ՅԱԿ-ը Խորհրդարանական Վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանում հայկական պատվիրակության անդամներն են եվրոպացի գործընկերներին ներկայացրել իրավիճակը, ծանոթացրել փաստերին ու ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքներին։ Դիվանագիտական այս ամբիոնը ևս օգտագործվել է միջազգային հանրությանը իրազեկելու և Ադրբեջանի նկատմամբ ճնշումը ուժեղացնելու նպատակով։
Խնդիրը նրանում է, որ Հայաստանի կողմից է սկզբան է պահանջ պայման դրվել, որ 3+3 ձևաչափով մասնակցության առաջարկը ընդունելիս պետք է ընդունվի նաև այն պայմանը, որ այդ ձևաչափում որևէ հարց և օրակարգ չի կարող ներառվել և քննարկվել, որը որևէ այլ ձևաչափով քննարկվում է և այլ օրակարգերում ներառված է։ Իսկ թե օրակարգը որն է, ես տեղյակ չեմ, օրակարգը արդեն կա, արդյոք ձևավորված է թե ոչ։
Հատկանշական է, որ Մինսկի խումբը տարիներ շարունակ գործել է ՀԿ շրջանակում, զբաղվել է հակամարտության լուծմամբ, շեշտել ուժիչ կիրառման կամ սպառնալիքի անթույլատրելիության սկզբունքները, բայց այս Աղաջանյանի Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայից հետո այդպես էլ պաշտոնապես գնահատական չի տվել տեղի ունեցածին։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Ուղիղ եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ձայնի ծառայությունը, շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հայտարարել է ուսանողի օրը թշնամուն ճանաչելու նրա նկատմամբ թշնամության և ուսանողների խորաթափանցության խորհրդանիշն է։ Դեկտեմբերի 7-ին Իրանում նշվում է ուսանողի օրը։ 1953 թվականի դեկտեմբերի 7-ին իրանցի ուսանողները Թեհրանի համալսարանի դիմաց ակցիա անցկացրեցին, բողոքելով երկրի ներքին գործերին Վաշինգտոնի միջամտության դեմ։ Պահլավի ռեժիմի զինվորները հարձակվեցին ուսանողների վրա, ինչի հետևանքով 3 ուսանող զոհվեց, 100-ավոր ուրիշներ վիրավորվեցին։ Թեհրանի համալսարանում այսօր տեղ ունեցած հանդիսավոր արարողության ժամանակ Էբրահիմ Ռայիսին նշել է, որ այսօրը երկրի հույսի օրն է և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների մտքի, պայմանների ու կարգավիճակի աճի և ամրության խորհրդանիշը։ Նա նշել է, որ համալսարանը վերլուծական ու խորհրդատվական կենտրոն է և ուսանողները պետք է օգնեն կառավարությանը խնդիրների լուծման հարցում։ Նշելով, որ այսօր համալսարանը հարվածել է թշնամուն և նա փորձում է բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը հետ պահել զարգանալուց, Ռայիսին հավելել է, որ իրանցի ուսանողներն ու դասախոսները ձախողել են թշնամու ծրագիրը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, ամերիկացիները փորձում են կործանել մեր երկիրը և ուժեղ Իրանի փոխարեն տեսնել քայքայված Իրան։
Հայկական կողմը չի բացառում, որ այս ամսվա ընթացքում կհանդիպեն Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ազգային ժողովում լրագրողների հետ ճեպազրույցում, ասաց ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Որևէ ինֆորմացիա չկա, թե որտեղ է լինելու, բայց մենք կաղապարված չենք միայն այս պահին Բրյուսելում հանդիպելու տարբերակով, պատրաստ ենք յուրաքանչյուր բովանդակային քննարկման, ասաց նա։ Սիմոնյանը հիշեցրեց, որ 3 փոխվարչապետների հանդիպում է տեղի ունեցել ու պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել հաջորդ հանդիպման վերաբերյալ։
Երեքշաբթի օրը Բոսնիա և Հերցեգովինայում բնակվող իրանցների հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Ամիր Աբդոլահյանն ասել է, Իրանը կենտրոնացած է աճի զարգացման և առաջընթաց ոլորտում կայուն տնտեսական զարգացման վրա, և սա այն կետն է, որի համար մենք պետք է գործադրենք բոլոր ջանքերը։ Անդրադառնալով հակաիրանական պատժամիջոցներին Աբդոլահյանն ասել է. Ավելի քան 40 տարի առաջ Թշնամին սկսեց պատժամիջոցներ կիրառել, որպեսզի առաջին հերթին կանխի մեր պաշտպանական հզորության ամրապնդումը, սակայն հենց այդ պահին Իսլամական Հանրապետությունը կարողացավ հասնել ամենաբարձր նվաճումների։ Նա հավելել է, այսօր մենք ունենք լավագույն հնարավորություններն ու զենքերը երկրի տարածքային ամբողջականության և անկախության պաշտպանության համար, չնայած ամենախիստ պատժամիջոցներին։ Աբդոլահյանը ասել է, հակառակորդը փորձել է խափանել Իրանի Իսլամական Հանրապետության խաղաղ միջուկային ծրագրի առաջընթացը, սակայն այսօր մենք այնքան ենք առաջադիմել բժշկության, այդ թվում քաղցկեղի դեմ պայքարի ոլորտում, որ ոչ միայն դեղամիջոցների խոշոր արտադրող ենք, այլ նաև քաղցկեղի բուժման համար անհրաժեշտ դեղորայքի արտահանողներից։ Նա նշել է, մենք չենք լքի բանակցային սեղանը, սակայն պատրաստ չենք մեկ միավորի դիմաց տալ 10-ը։
Գերմանիայի կառավարությունը բազմիցս հայտարարել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ անկարգություններին և դիվերսիոն գործողություններին աջակցելու մասին։ Այժմ, երբ նա կանգնած է ներքին հեղաշրջման վտանգի առջև, հայտարարել է, որ խստորեն կվերաբերվի ներքին դիվերսիոն գործողություններին։ Ռոյթերս լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն, այս երկրում դիվերսիոն և ռազմական հեղաշրջման մեղադրանքով 25 մարդու ձերբակալությունից հետո Գերմանիայի ներքին գործերի նախարարը ընդգծել է, որ Բեռլինը խստորեն կվերաբերվի դրան։ Գերմանիայի ոստիկանությունն ավելի վաղ ձերբակալել է 25 մարդու իշխանությունը տապանելու դավադրության մեջ մեղադրվելու համար։ Գերմանիայի արտարադատության նախարարը Թվիթերում գրել է, որ ձերբակալություններն իրականացվել են խոշոր հակաահաբեկչական գործողության շրջանակներում իրավական հաստատությունների վրա զինված արձակման հնարավորության դեմ պայքարելու նպատակով։ Այս գործողության ընթացքում ավելի քան 3000 ոստիկան է մասնակցել Գերմանիայի 130 շենքերի վրա հարձակմամբ։ Գերմանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Ավստրիայում և Իտալիայում նաև 2 մարդ է ձերբակալվել։ Ձերբակալվածների հարձակնությունը շարունակվում է։
Հարգարժան բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Բարեկամներ, այժմ ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Pars TV լրատվությունը կանխելու արևմտքի նոր գործողությունը։ Եվրամիության կոմից Իրանին պատկանող Press TV անգլալեզու լրատվական հեռուստաալիքի նկատմամբ պատժամիջոցների սահմանումից մի քանի շաբաթ անց ֆրանսիական Eutelsat արբանյակային ընկերությունն իր հարթակից հանել է այս հեռուստաալիքը։ Վերջերս Եվրամիությունը ժողովրդավարությանն աջակցելու պատրվակով պատժամիջոցները կիրառել Իրանի մի շարք ֆիզիկական անձանց, ընկերությունների և Press TV հեռուստաալիքի նկատմամբ։ Վերջին տարիներին անգլալեզու Press TV լրատվական ալիքը կեղծ պատրվակներով բազմիցս ենթարկվել է արբանյակային ծառայություններ մատուցող ընկերությունների ճնշման։ Eutelsat ընկերության այս գործողությունը հակասում է միջազգային կանոնակարգերին և լրատվամիջոցների ազատությանը, ինչպես նաև դեմ է խոսքի և լրատվամիջոցի ազատության մասին արևմուտքի ենթադրյալ կարգախոսերին։ Անցյալ շաբաթ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցների ցանկում ներառեց նաև Իրանի ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպության ղեկավարին և նրա որոշ տեղակալներին, այդ թվում արտասահմանյան թողարկումների բաժնի տնօրենին, հարց, որ ծագում է ֆրանսիական արբանյակային սպասարկող ընկերության այս թշնամական գործողությունից հետո, այն է, թե ինչու Միացյալ Նահանգների գլխավորության արևմուտքը մի կողմից ազատությունն աջակցելու և լրատվամիջոցների պաշտպանության վերաբերյալ կարգախոսները հնչեցնում, իսկ մյուս կողմից պատժամիջոցները սահմանում իսկական հոսանքին հակադրվող և այլ տեսակետներ ներկայացնող լրատվամիջոցների նկատմամբ։ Միջազգային հարաբերությունների փորձագետ Աբդ Ալ-Ղեյսն ասում է, իր Արբանիակից Press TV հեռուստալիքին հերաշնելու եվրոպական յութելսած ընկերության որոշումը ցույց է տալիս այս հեռուստալիքի ճնշումը եւ նրա ուժն ու հաղթանակը աշխարհի չար ուժերի նկատմամբ։ Եվրոպան հետևելով Միացյալ Նահանգների օրինակին եւ չնայած խոսքի ու մամուլի ազատության վերաբերյալ հնչեցրած կարգախոսներին եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության տեսակետների տարածումը, մասնավորապես Իրանում խռովությունների եւ անկարգությունների բնույթի եւ այս ոլորտում արևմուտքի դերի մասին լուսաբանումները կանխելու նպատակով, հրահանգել է դադարեցնել Press TV հեռուստալիքի հեռարձակումը յութելսած Արբանյակից։ Միաժամանակ եվրոպական երկրներում, հատկապես Բրիտանիայում, արևմուտքի հատկապես տարածաշրջանի եւ Սաուդյան Արաբիայի փողերով գործում են ամեն տեսակի լրատվամիջոցներ ու պարսկական արբանյակային հեռուստալիքներ։ Այս համատեքստում կարելի է նշել Իրան Ինտերնաշնալ արբանյակային հեռուստալիքը, որը սաուդացիների փողերով ու Լոնդոնի ուղեկցությամբ զբաղվում է ստի տարածմամբ ու ավերիչ եւ այլ դիվերսիոն գործողություններով։ Գործողությունների լիակատար ազատություն ունեցող այս լրատվամիջոցներն Իրանում աջակցում են անկարգություններին եւ խռովարաներին եւ կեղծ լուրեր են տարածում, որպեսի հրահրեն եւ խնախուսեն նրանց շարունակել անկարգությունները, նույնիսկ նրանց սովորեցնում են բռնի գործողություններ։ Եվրոպան, որ հանդես է գալիս մարդու իրավունքների պաշտպանի դերում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ իր ճշնամական մոտեցման պատճառով հեշտությամբ այդ լրատվամիջոցներին թույլ է տվել գործել Իրանի դեմ։ Բարեկամներ, ծրագրի այս բաժնում ձեզ հրավիրում ենք լսել ուսանողի օրվան նվիրված հաղորդում։
Ազարի 16-ը Իրանցի ուսանողների կայսրապաշտության դեմ պայքարի խորհրդանիշ։
Իրանի ժամանակակից պատմության եւ ուսանողական շարժման անմոռանալի օրերից է իրանական 1332 թվականի, այսինքն 1953 թվականի ազար ամսի 16-ը, որն է դեկտեմբերի 7-ը։ Հենց այս օրն էր, երբ մուսուլման ուսանողները ի տարբերություն ձախակողմյան ու աջակողմյան շատ քաղաքական գործիչների եւ մտավորականների ոտքի ելան, թե պետական հեղաշրջման հետևանքով ստեղծված ավտորիտար կառավարության եւ թե նրան աջակցող կայսրապաշտական կառավարությունների դեմ։
Այս իքնաբուխ շարժման այնքան տարածվեց, ինչեւ որ վերջապես ազարի 16-ին ուսանողներն իրենց արյունով ներկեցին համալսարանի տարածքը եւ այդ օրվանից ազարի 16-ը իրանական օրացույցում կոչվում է ուսանողների օր։
1332 թվականի ազարի 16-ի միջադեպը տարբեր պատճառներ ուներ։ 1320-ականներին ուսանողների իսլամական ասոցիացիայի ստեղծումն ու ձևավորումը, որը կայունացնող դեր ուներ համալսարանում մուսուլման ուսանողների համար եւ դրա կապը նախ արդյունաբերության ազգայնացման շարժման հետ, ենթահողեր ստեղծեցին Փահլավիի ռեժիմի դեմ բողոքի շարժումներն սկսելու համար։
1332 թվականի մորդադ ամսի 28-ին Բրիտանա-Ամերիկյան պետական հեղաշրջման ձևավորումը դոկտոր Մոսադեղի ժողովրդական կառավարության դեմ, որը ժողովրդի քվեով ու հովանավորությամբ էր հաստատվել, եւ այդ կառավարության տապալումը ուսանողական բողոքի ձևավորման եւ 1332 թվականի ազար ամսի դեպքերի պատճառներից էին։
Պահլավի ռեժիմի կողմից մորդատ ամսի 28-ի պետական հեղաշրջումից հետո ահաբեկչության, սարսափի ու հեղձուձիչ մթնոլորտի ձևավորումը և քաղաքական ու սոցիալական մթնոլորտի արգելակումը Պահլավի ռեժիմի դեմ ուսանողների բողոքի մյուս շարժառիթներից հանդիսացավ։ Ի պատասխան այդ պայմանների բողոքի ակցիաներ իրականացվեցին պայքարողների և ցուցարարների, այդ թվում ուսանողների կողմից, մսկիտներում և սկսվեցին թրուցիկներ տարածել։
Միացյալ Նահանգների ժամանակի փոխնախագահ Ռիչարդ Նիքսոնի այցը Թեհրան թագավորի իշխանության վերադարձը շնորհավորելու համար ազարի 16-ի միջադեպի մյուս գործոններից էր։ Հեղափոխության գերագույն առաջնորդն այս առնչությամբ ասել է 1332 թվականի ազարի 16-ին, որի ընթացքում 3 ուսանողներ զոհվեցին, դա տեղի ունեցավ մորդադի 28-ից գրեթե 4 ամիս անց, այսինքն մորդադի 28-ի հեղաշրջումից հետո այդ տարօրինակ հեղձուցիչ վիճակից, բոլոր ուժերի տարօրինակ ճնշումից և բոլորի լռությունից հետո հանկարծ ուսանողների կողմից Թեհրանի համալսարանի տարածքում ու միջավայրում մի պայթյուն է տեղի ունենում, բայց ինչու, որովհետև Նիքսոնը, որն այն ժամանակ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահն էր, եկավ Իրան։
Ի բողոք Միացյալ Նահանգների, ի բողոք Մորդադի 28-ի հեղաշրջման հեղինակ Նիքսոնի դեմ այդ ուսանողները համալսարանական միջավայրում դասադուլ և ցույց կազմակերպեցին, որն իհարկե ճնշվեց և նրանցից 3-ը սպանվեցին։ Այնուհետև հետագա բոլոր տարիներում ազարի 16-ը պետք է ճանաչվի այս յուրահատկություններով. Ազարի 16-ը հակա Նիքսոն ուսանողի, հակա Ամերիկա և հակա կայսրապաշտ ուսանողի օրն է։
1332 թվականի ազարի 16-ի միջադեպը մի քանի հիմնական հետևանքներ ունեցավ։ Առաջին, ազարի 16-ի գրանցումը որպես պատմական դիմադրության օր։ Այդ օրը Պահլավի ռեժիմը ոչռագործական հարձակում կատարելով համալսարանի վրա, որի հետևանքով սպանվեցին ու վիրավորվեցին ուսանողներ, այդ օրը Թեհրանի համալսարանի պատմության մեջ գրանցվեց որպես ուսանողական շարժման դիմադրության օր և դարձավ խորհրդանիշը կայսերապաշտության և իմպերիալիզմի դեմ պայքարի և ուսանողական շարժման։ Ապա ամեն տարի Թեհրանի համալսարանների ուսանողները և այլ համալսարանների ուսանողները արարողություններ են կազմակերպում ի հիշատակ ազարի 16-ը, իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո ազարի 16-ը մեր երկրի օրացույցում նշանակվել է որպես ուսանողի օր։
Այլ կուսակցությունների և ընդդիմության դեմ ճնշումները 1332 թվականի ազարի 16-ից հետո Պահլավի ռեժիմի կողմից քաղաքական ճնշումները ավելի շատացան և ռեժիմի դեմ ազատատենչ որևէ շարժում խիստ հակազդեցության արժանացավ։ Այս միջադեպը ոչ միայն վերածվեց չափանիշի, միապետական իշխանության նկատմամբ ատելության աստիճանը գնահատելու համար, այլև պատճառ դարձավ, որ ռեժիմի դեմ ուսանողական շարժման հակառակությունների մի մասը տեղափոխվի արտերկիր, և արտերկրում իրանցի ուսանողների կոնֆեդերացիան հանդիսանա այն կենտրոնը, որտեղ հավաքվում ու բանավիճում էին Պահլավիի ռեժիմի ընդդիմադիրները, նաև կազմակերպվում էին արտերկրում ռեժիմի դեմ ուսանողական դասադուլները։
Իրանի իսլամական հանրապետության հաղթանակով և Պահլավի ռեժիմի գործադրած բռնաճնշումից հետո քաղաքական մթնոլորտի ստեղծմամբ ուսանողների և ուսանողական շարժման դերակատարությունն ավելի մեծ երանգ է ստանում։ Մի կողմից ուսանողների իսլամական ասոցիացիաների միության և մուսուլման ուսանողների կազմակերպության ձևավորումը, որը հետագայում ստացավ միասնության համախմբման գրասենյակի անվանումը, և մյուս կողմից լուսահոգի իմամի գծին հետևող ուսանողների կողմից Միացյալ Նահանգների լրտեսական որջի գրավումը ապացուցում էին, որ ուսանողների և ուսանողական շարժման դերն Իրանի քաղաքական երկնակամարում ավելի է ընդգծվել։
Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոն։
Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիո ժամը, բարեկամներ, այժմ դուք ընդգրում եք 2016-ը Իրանցի ուսանողների կայսրապաշտության դեմ պայքարի խորհրդանիշ խորագրով հաղորդումը։
Հեղափոխությունից հետո հեղափոխական շատ գործիչների համար մտահոգություն դարձած հարցը լիբերալ և արևմտյան գաղափարների տարածումն ու ազդեցությունն էր ուսանողական միջավայրի և համալսարանների վրա, այնպես որ լուսահուգի Իմամ Խոմեյնին ռադիո հեռուստատեսային իր ուղերձի ժամանակ ասել է. Իսլամական հանրապետությունում համալսարանները պետք է վերափոխվեն, կախյալ համալսարանները վերածվեն անկախ համալսարանների, մեր մշակույթը պետք է վերափոխվի, իմպերալիստական մշակույթը պետք է դառնա անկախության մշակույթ։ Հենց այս հիմքով է, որ հեղափոխության ղեկավարի նախաձեռնությունների շնորհիվ և համալսարանը իսլամական հեղափոխության իդեալների շրջանակում ձևակերպելու նպատակով մշակութային հեղափոխության հարցը իրականացվեց։ Եվ ըստ այդմ, օրակարգ մտան դասախոսների և ուսանողների ընտրության կենտրոնական միջուկի ձևավորումը, համալսարանական ջիհադի հիմնումը, նոր համալսարանների կազմավորումը, այդ թվում Թարբիյատ Մոդարեսի համալսարանը և Իմամ Սադեղի համալսարանը, որպեսզի բավարարի հանձնառու մասնագետներ ունենալու իսլամական համակարգի կարիքները, տարածվի տեղայնացումը և զարգանան գիտությունները, հատկապես հումանիտար գիտությունները։
Համալսարանի և ուսանողական շարժման նկատմամբ իսլամական հեղափոխության մյուս ազդեցությունը, որը կատարվել էր նախկին ռեժիմից մնացած արժեքային համակարգի դեմ պայքարելու համար, համալսարանի և կրոնագիտական կենտրոնների միասնություններ։ Հեղափոխությունից առաջ ռեժիմը մտադիր էր, որ այս երկու կառույցների, այսինքն կրոնագիտական դպրոցի և համալսարանի միջև տարաձայնություն ու տարակարծություն ստեղծել։ Սակայն հեղափոխության հաղթանակից հետո փորձ կատարվեց, որպեսի հիշյալ երկու կառույցները, որպես երկու կենտրոններ, միմյանց կողքի համընթաց քայլեր իրականացնեն իսլամական հեղափոխության գաղափարների վերելքի համար։
Հեղափոխության հաղթանակից հետո ուսանողական շարժման ոլորտում գոյություն ունեցող խնդիրներից հետևյալն է, որ թշնամին ձգտում է չարաշահել ուսանողներին և ուսանողական շարժումը, ազդելու համար իսլամական հասարակությանը և համակարգին։ Թշնամիների ջանքը 1378 թվականի խռովությունը հրարելու և տարածելու համար և Թեհրանի պետական համալսարանի տարածքի վրա հարձակումը հենց այս ուղղությամբ է գնահատվում։ Նաև վերջին խռովությունների ժամանակ ուսանողները և համալսարանները թշնամու հիմնական թիրախներից են եղել։
Այդ իսկ պատճառով թշնամիները մեհր ամսի 1-ին համալսարանների վերաբացումը պատե առիթ համարեցին երկրում խռովություններ առաջացնելու համար, քանի որ համալսարաններում տղաների ու աղջիկների ներկայությունը պատե առիթ էր ստեղծում օգտագործելու համար համալսարանը և համալսարանական միջավայրը։ Ահավասիկ թշնամիները փորձեցին համալսարանի մթնոլորտը լարված դարձնելով և երկբևեռ մթնոլորտ ստեղծելով նաև ուսանողների միջոցով հական նորմատիվ վարքեր ու կարգախոսներ տարածելով ուսանողին և համալսարանը չարաշահեն իրենց նպատակներին հասնելու համար։
Թշնամու նման մեթոդին ճիշտ և տրամաբանական մոտեցում դրսևորելու համար անհրաժեշտ է զարգացնել ուսանողի իրազեկությունը և իմացկանությունը, սիրելի Իրանի և Իսլամական Հանրապետության թշնամիների չարաբաստիկ նախագծերի ու նպատակների հանդեպ։
Բարեկամներ, դուք ընդգրում էիք 2016-ը Իրանցի ուսանողների կայսրապաշտության դեմ պայքարի խորհրդանիշ խորագրով հաղորդումը։
Թանկագին բարեկամներ, այս և մյուս հաղորդումներին հետևեք այցելելով pastoday.com/hy կայքերը։ Այգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 20:32 րոպե։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթումը։ Քեհան օրաթերթը անդրադարձել է Washington Post հերթի գրված մի հոդվածին, որտեղ գրված է ճիշտ այնպես, ինչպես Իրանին ապակայունացնելու և միավորներ ստանալու համար առավելագույն ճնշում գործադրելու Թրամփի քաղաքականությունը ձախողվեց, դա անպատասխանատու և իռացիոնալ գործողություն է, անկարգությունների հույսով նստելը, ինչ Իրանի միջուկային ծրագիրը արագորեն զարգանում է։ Իսկ Վաթանեմրու զորաթերթը գրում է, Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը կոչ արել իր երկրի քաղաքացիներին խաղաղ մնալ այս ձմռանը եվրոպական էներգետիկ ճգնաժամի ֆոնին էլեկտրաէներգիայի հնարավոր անջատումների ժամանակ։ Այս ձմռանը Ֆրանսիայում հոսանքազրկման վտանգի մասին հարցինի պատասխան Մակրոնը ֆրանսիական Պարիսեն թերթին ասել է, կառավարության պարտականությունն է ստեղծել ցանկացած իրավիճակի հետ կապված սցենարներ։ Մենք կդիմանանք ձմռան, ասել է Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը։ Իսկ Քեհան օրաթերթը գրում է Իրանի նկատմամբ իր թշնամական քաղաքականության համահունչ Միացյալ Նահանգները մինչև 3-3 վիզա չեր տրամադրում ազատ ոչ ժամարտի Իրանի հավաքականի մի շարք անդամների այդ երկրում մրցություններին մասնակցելու համար։ Այս դեպքում, երբ Իրանի ժամարտի ազգային հավաքականի անդամները 3-7 ժամը 23:00-ին Տրիչկի Տոմսեր էին պատրաստել մասնակցելու 2022 թվի աշխարհի գավաթի մրցումներին։ Իսկ այժմ պտտվենք Հայաստանյան լրատվակայքերում, armenpress.am կայքը գրում է, Կրեմլը պատրաստ է Ռուսաստանում կազմակերպել Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը։ Նույն կայքերը գրում է, Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ կրակ չեն բացել, ասել է Արցախի պաշտպանության նախարարը։ Իսկ Արմենիա Սպուտնիկ.am գրում է, Ռուսաստանը ուժեղացնում է կապերը Կովկասի և Միջին Ասիայի երկրների հետ։ Թերթկետեմը գրում է, Արցախում կայացել են ռուս խաղապաների հրամանատարության և ադրբեջանցի բնահ պահպանների բանակցությունները։ Արմենիա Սպուտնիկ.am-ը նաև գրում է, ՀԱՊԿ նախագծի մասին արձանագրումները հաշվի կառնվեն, Սիմոնյանը ասել է Հայաստանին ՀԱՊԿ-ի օգնություն ստանալու մասին։ Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյի ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է ամենայն բարիք, խաղաղություն, առողջություն, ջերմություն և ասում է բարի գիշեր։
Տեխնոլոգիական հսկաների մրցակցությունը օգտատերերին լրտեսելու համար։
Սոցիալական ցանցերը, որոնք այսօր գրավել են ժողովրդի մտքերն ու սրտերը, այն լրատվամիջոցներն են, որոնք ազդում են հասարակության սոցիալական, մշակութային, քաղաքական և տնտեսական կառուցվածքների վրա։
Սոցիալական ցանցերը վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում ինտերնետի և ինտերնետ տեխնոլոգիաների զարգացման գործընթացի արդյունքն են։ Այս սոցիալական ցանցերը տեխնոլոգիայի ոլորտ մուտք գործեցին 1991 թվականից և առաջին 10 տարիների ընթացքում դրանք ավելի քիչ սոցիալական կիրառություն ունեին, սակայն 2000 թվականից սկսած դրանցից եկող գալիք սերունդը սկսեց ավելի շատ ինտերնետ օգտատերեր գրավել։ Այս ցանցերը մի կողմից մեծացրել են քաղաքացիների և որոշ գործընթացների փոխազդեցությունն ու շփումը և մյուս կողմից ստեղծել են բազմաթիվ սոցիալական և ապահովական վնասներ։ Այս հաղորդման ընթացքում անդրադառնալու ենք աշխարհում տեղեկատվական ծառայությունների կողմից որոշ հայտնի և հանրաճանաչ սոցիալական լրատվամիջոցների շահագործմանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Վերջին տարիներին սոցիալական մեդիայի բարձր որակը և տեղեկատվության արագ և առանց սահմանների փոխանակումը պատճառ է դարձել, որ օգտատերերը ավելի շատ ցանկանան գործել այս սոցիալական ցանցերով։ Ցանկությունների և մտքերի ներկայացնելը և ինտերնետ ծառայությունների մատուցումը այս ցանցերին արագ միանալու պատճառներից են։ Օգտատերերը սոցցանցերում տարածում են տեղեկատվություն, լուսանկարներ, ծրագրեր և այլն, իսկ գովազդային ընկերությունները գումար են վաստակում, գովազդելով իրենց արտադրանքը։ Սոցիալական ցանցերում բոլոր օգտատերերը ըստ երևույթի նույն մակարդակի վրա են և օգտագործելով այս հնարավորությունները, նրանք կարողանում են հաստատել մարդկային լայն հաղորդակցություն անկախ քաղաքական և աշխարհագրական սահմաններից։
Այնուամենայնիվ, շատ վերլուծաբաններ կարծում են, որ թեև սոցիալական ցանցերը մարդկանց միջև հաղորդակցության միջոց են, բայց դրանք նույնքան կարող են վտանգավոր լինել։ Այս սոցիալական ցանցերի բազմաթիվ առանձնահատկությունները ինչպիսիք են՝ Facebook-ը, Twitter-ը, YouTube-ը, Google Plus-ը եւ այլն, բացառիկ հնարավորություններ են ստեղծել աշխարհի տեղեկատվական ծառայությունների համար տեղեկատվություն հավաքելու, ազդելու, ուղղորդելու եւ սյուբյեկտների ներգրավելու գործում։ Այս հատկանիշներն օգտագործվում են այնպես ցանկալի եւ հաշվարկված, որ նույնիսկ սոցիալական ցանցերը կարելի է համարել ծրագրված նախագծի արդյունք, որն իրականանում է ուղղակի կամ նվազագույնը տեղեկատվական ծառայությունների առաջնորդությամբ։
Facebook-ը համացանցում ամենահայտնի սոցցանցն է, որը ստեղծվել է 2004 թվականի փետրվարին։ Ըստ Facebook-ի, այս սոցիալական ցանցի ստեղծման նպատակն է աշխարհն ավելի բաց և միացված դարձնել։ Facebook-ի մեջակամփնի վերջին հայտարարությունն ասում է, որ մարդիկ այս սոցիալական ցանցը օգտագործում են ընկերների և ընտանիքի հետ կապ պահպանելու և աշխարհում տեղի ունեցող ամեն ինչ բացահայտելու համար։ Բայց արդյոք դա իսկապես այդպես է։ Այսօր անհերքելի է, որ այդ կայքերի մեծ մասը գտնվում են լրատվական և տեղեկատվական ընկերությունների ծառայության մեջ։ Չնայած այս կայքերին անդամակցությունն անվճար է, սակայն իրականում ոչինչ անվճար չէ, և այդ կայքերի էլեկտրոնային ծառայություններից ակնհայտորեն անվճար օգտվելու դիմաց մարդիկ հեշտությամբ հրաժարվում են իրենց կյանքի գաղտնիքներից։ WikiLeaks կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժն ասում է. Facebook-ն ամենաատելի լրտեսական միջոցն է, որը երբևէ ստեղծվել է։ Յուրաքանչյուր ոք, ով ավելացնում է իր ընկերների անուններն ու տեղեկությունները Facebook սոցիալական ցանցում, պետք է իմանա, որ այդ տեղեկությունները նրանք անվճար տրամադրում են ամերիկյան հետախուզական կառույցին և տեղեկատվության այս գանձարանը լրացնում են նրանց համար։ Նրա խոսքով, Facebook-ը մարդկանց անունների և գրառումների հսկայական գանձարան է, որը օգտատերերը կամավոր և անգիտակցաբար տրամադրում են այս սոցիալական ցանցին, սակայն այդ միջոցը շահագործվում է ամերիկյան անվտանգության և հետախուզական գործակալությունների կողմից։
Այս տեղեկատվական գործակալների հասանելիությունը Facebook-ում պահվող տվյալներին այն վերածել է ազգերի դեմ վտանգավոր գործիքի։ 2013 թվականի օգոստոսի 27-ին հրապարակված զեկույցում Facebook-ը հայտարարեց, որ տրամադրել է իր օգտատերերի տվյալները տարբեր կառավարությունների խնդրանքով։ Այս զեկույցում նշվում է, որ միայն 2013 թվականի առաջին կիսամյակում տարբեր կառավարություններ խնդրել են մուտքը գործել այս սոցցանցի ավելի քան 38,000 օգտատերերի տվյալներին, որը պահանջների 80%-ի դեպքերում արդյունավետ է եղել։ Աշխարհի ավելի քան 74 երկիր նման պահանջներ է ունեցել Facebook-ից, իսկ պահանջների կեսից ավելին Միացյալ Նահանգների կառավարությանն է։ Facebook-ը նաև 2013 թվականի դեկտեմբերին մի հոդվածում հայտարարեց, որ կարող է պահպանել օգտատերերի գրառումների նախագծերը, որոնք ի վերջո որոշում է չհրապարակել, քանի որ դրանք գրառվում են։ Հոդվածում պարզվում է, որ Facebook-ը հսկում է մարդկանց մտքերը նույնիսկ առանց գրառումների հրապարակման։
Թեհրանն է խոսում։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Զայնի հայերեն ռադիոժամը։
Թանկագին բարեկամներ, ձերուն կնդրության ենք անձնում տեխնոլոգիական հսկաների մրցակցությունը օգտատերերին լրտեսելու համար հաղորդաշարը։
WhatsApp-ը նաև ակնթարթային հաղորդագրությունների հավելված է սմարթֆոների համար։ Այս ծրագիրը ստեղծվել է WhatsApp-ի կողմից եւ վերջապես գնվել է Meta Platforms-ի կողմից, այսինքն նախկին Facebook։ Այս ծրագրի օգտատերերը, որը կազմում են շուրջ 2 միլիարդ մարդ, անակնկալի եկան 2021 թվականի սկզբին։ Մի արտասովոր հաղորդագրությամբ, որում WhatsApp-ը հայտարարեց, որ այս հարթակի օգտագործումը շարունակելու համար օգտատերերը պետք է համաձայնվեն այս ծրագրի նոր կանոններին եւ նոր հասանելիություն տան WhatsApp-ին, որ այս հարթակը Facebook-ին տրամադրի իր օգտատերերի անձնական տվյալները։ Այս հարթակը վերջապես հայտարարեց, որ ցանկացած օգտատեր, ով համաձայն չէ այս ծեվաչափին, չի կարող օգտվել այս ծրագրից։
Այս միջադեպը քննադատության ուժեղ ալիք ստեղծեց ոչ միայն WhatsApp-ի, այլ հենց Facebook-ի դեմ, որը WhatsApp-ի եւ նրա մյուս ընկերության Instagram-ի գլխավոր սեփականատերն է։ Սա այն դեպքում, երբ WhatsApp-ը իր ստեղծման օրվանից միշտ հայտարարել է, որ պաշտպանում է իր օգտատերերի տվյալների գաղտնիությունը։ Բացի այդ, Telegram Messenger-ի սեփականատեր Pavel Durov-ը նույնպես ասում է, որ WhatsApp-ն ունի անվտանգության բազմաթիվ խնդիրներ եւ անվտանգ մեսենջեր չէ, եւ որ հայքերները միայն տեսահոլովակով կամ հեռախոսազանգով կարող են հասանելիություն ունենալ WhatsApp-ի օգտատերերի հեռախոսների ամբողջ տեղեկությանը։
Google-ը ակտիվ եւ հայտնի ամերիկյան ընկերություն է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներառյալ ինտերնետ որոնման, ծրագրային ապահովման եւ սարքավորումների ոլորտում։ Ընկերությունը հիմնադրվել է Larry Page-ի եւ Sergey Brin-ի կողմից, որոնք երկուսն էլ Stanford համալսարանի ասպիրանտներ էին եւ հայտնի էին որպես Google-men։ Այսօր աշխարհում մարդկանց մեծ մասն օգտվում է այս խելացի որոնման համակարգից, բայց արդյոք օգտատերերի գաղտնիությունը հարգվում է այս տեխնոլոգիայի օգտագործման ժամանակ։ Չնայած Google-ը մեծ ուշադրություն է դարձրել օգտատերերի գաղտնիությանը Android-ի վերջին տարբերակում, սակայն ապացույցները փաստում են, որ ընկերությունը նախկինում դժվարացրել է այս օպերացիոն համակարգի օգտատերերի գտնվելու վայրը թաքցնել։ Իրականում նույնիսկ երբ Android սարքերի տեղորոշման տարբերակն անջատված է, այս ընկերությունը հավաքել է օգտատերերի գտնվելու վայրի հետ կապված տվյալները եւ օգտագործել է այն։ Հետաքրքիրն այստեղ է, որ Google-ի մեծ թվով ինժեներներ եւ ղեկավարներ տեղյակ էին այս խնդրի մասին։
Ըստ այս խախտման, Arizona նահանգում գտնվող գլխավոր դատախազը դատի է տվել Google-ին Android սարքերի տեղորոշումը խարթախությամբ օգտագործելու համար։ Գլխավոր դատախազը հայտարարել է, որ Google-ն անձնական շահի համար օգտագործել է իր օգտատերերի սարքերի գտնվելու վայրը, երբ նրանց տեղորոշման սարքը միացած չի եղել։ Սա այն դեպքում, երբ Google-ն իր օգտատերերին բացատրել էր, որ տեղորոշումն անջատել է նշանակում է օգտատիրոջ գտնվելու վայրը թաքցնել Google-ի տեսադաշտից։ Միացյալ Նահանգների առևտրի Դաշնային Հանձնաժողովի կատարած հետազոտության համաձայն YouTube-ը Google-ի խմբին պատկանող ընկերություններից մեկն է։ Այն խախտել է իր անչափահաս օգտատերերի գաղտնիությունը եւ այդ պատճառով Google-ը 2019 թվականի սեպտեմբերին Միացյալ Նահանգների առևտրի Դաշնային Հանձնաժողովի կողմից դատապարտվել է 170 միլիոն դոլարի տուգանքի։
Ըստ մեղադրանքների, YouTube սոցիալական մեդիան տեղեկատվություններ հավաքում 13 տարեկանից ցածր երեխաներից առանց ծնողների համաձայնության եւ իմացության, եւ ԱՄՆ առևտրի Դաշնային Հանձնաժողովը այդ մեղադրանքների վերաբերյալ իր հայտարարության մեջ շեշտել էր, որ Google-ը օգտագործել է հավաքագրված տեղեկատվություններ երեխաներին ուղված գովազդ տրամադրելու համար, սակայն այս գործողությունը հակասում է երեխաների
Արցանց գաղտնիության պաշտպանության օրենքին, որը հաստատվել է 1998 թվականին։
Այս խոսքերով թվում է, թե ինտերնետի և սոցիալական մեդիայի առաջացման ու ընդլայնման հետ կապված մարդկանց անվտանգությունն ու գաղտնիությունն ավելի շատ է անտեսվում, քան նախկինում, իսկ անհատական ու սոցիալական իրավունքներն ավելի քիչ են հարգվում, սակայն հաշվի առնելով այս հարցի կարևորությունը և դրա ազդեցությունը հասարակության յուրաքանչյուր անդամի վրա, այս հարցը չի կարելի չլուծված թողնել, թեև գաղտնիության հարցը կարող է խնդիրներ ունենալ նաև էության ու սահմանման հարցում։ Այդուհանդերձ անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել, ինչպիսիք են իրավական լուծումները, ընդհանուր կանոնագրերի մշակումը և գաղտնագրման նոր տեխնիկաների օգտագործումը, բայց միևնույն ժամանակ այս իրավիճակում քաղաքացիներին խրախուսելը, ակտիվորեն միանալու իրենց անձնական տվյալների պաշտպանության գործընթացին կարելի է կանխարգելիչ և անհրաժեշտ միջոց համարել։
Հարգելի բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին մեկ անգամ եւս հիշեցնում ենք ռադիոժամի կայքեջը parstoday.com/hy։
Սիրելի բարեկամներ, մինչ նոր հանդիպում, տերն ձեզ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները, մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները, եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարճի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեճապաքսի բջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթրինգ և Հացբերդ 13-ի արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Thank you.